Гиплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Бүгін 2017 жылдың 7 ноябрь кештенің сейсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешігіміздің эсасы бөлігіне бастамадан озал тәділіктердіңлән. Олардың мазмұны білән сізді мен Гөзел Құдайбердиева тамшыдарым. Бірлесен штатларын президенті Дональд Трамп Демырғады Кореяның ядро программасыны дүния үчін хоуп деп атландырды ва Пхеньян үчін стратегике чыдамлылық ярасының тамамланандығын айтты. 6 ноябрьде Токиода Японияның премьер-министрі Шинзо Абе белән кечерген кездешүнең идеяны Трамп, ике йордың Ким Йонг Унның Демырғады Кореясының хоуплы агрессиясына каршы дурма урында эшләшкәнлеген әйтте. Демырғады Кореяның ядро программасы цивилизацияның дөнья ва халыкара парахатчылыгы ва дурнуклылыгы өчен хоуптыр дип Трамп АБ белән бирелектә яшерен матбугат конференциясында әйтте. Японияның премьер-министры Токионың Трампның позициясына голды янлыгыны ва Демырғады Корея бабатында күн тәртибендә дәхри мөмкинчелекләре каралганлыгын әйтте. АБ ике йордың бу мәсьәлә турында 100% белдегене белләде. Демырғады Корея ядро программасы ва Бирлешен Штатларның Япония белән сәүда катнашыклары Трампның 5 юрды дигән 10 көнлек сапарының үнс мәркәзендәге эсасы мәсьәләләрнең арасында дәләр. Шәледә Трамп Гүн Орта Корея, ХТЭ, Вьетнам ва Филиппин адаларына сапар эдер. 10-11 ноябрьдә Вьетнамда үткәрелгән Азия Юошакиан икътисади хезмәттәшлек форумында Трампның Орсетның президенты Владимир Путин белән дуушлык кечермәгенә карашылар. Бирлешен Штатларның Гүн Ортасындагы Техас штатында һөҗүмче Килисаның ичендә ода чымыгының нәтиҗәсендә 26 адам вафат булды. 5 ноябрьдә Баптистларның ибадатханасында булган бу хадис штатның тарихиндә иң ганлы атышык булды дип Техасның губернаторы Грег Аббот әйтте. Һөҗүм якшәмбе уның дине ибадатының дәвамында йөзе чыкты. Тәдрикләр агентлыгы адак залмады канун гөрәҗе рәсмиләренә салгыланып, һөҗүмченең 26 яшьлы Дэвин Патрик Келли дигәне хәбәр бердиләр. Ресмиләр бу адамның Сан-Антонио шәһәрендә яшанлыгын ва аның һичбер гурамачылыклы террорчы топор белән багланышының юктыгын хәбәр бердиләр. Адам хукукларының горожи Human Rights Watch хурамасы юрдыңдашындағы түркмен активистының 76 яшлы әйджесінің Түркменстандағы үйін әділін хүзімі ядғырды. Human Rights Watch хурамасы 6 ноябрьді цавиден бейанытында Түркменстанның хәкиметлеріне хүзімі ядғырмағы ва ічхин дергемәгі үндеді. Бейанатта белленшіні өре 28 октябрьді ақшам немәлім хүзімшілер адам хукуклары өнші Түркмен инициативасы атлы мешхур құраманың ел бастысы. Адам хукукларының қорайзы активист Фарид Тухпатулының эжесі Халида Избастинованың өйіні дашылап, зайын айналарыны дөктір. Бу хүзім төтәнлік дәлдіп Хюмерес өч құрамасының Европа ва Меркәзі Азия өнші мүдірінің орынбасары Рейчел Денбер айтты. Фарид Тухпатулин 2003 жылда сияси матлаплы айпламаларын эсасында 4 айлап түрме тусаулыгыны баштан кечирен соң Түркменстаны терк эдипти. 2006 жылда Түркменстанның өңкі президенті Сапар Мұрат Ниязовның өлімінің изияны хәкімет башына кечен президент Құрванғұлы Берді Мұхамедов юрды берг көзөкчүлүк астында дулондырыяр ва каршы пікіре чыдамсыздык көрсөтөр. Орсетің өй Түркменстанның ғорылмық министерліклерінің ресмейлері Меркәзі Айды регионда қарвы сияты яғдайы өй қалқары қарвы қызматташлық өнші планларыны аралып маслақат еттілер. Бұ арады Орсетің ресми топорының Меркәзі қарвы округының ел басшысы генерал-полковник Владимир Зарудницкенің ел басшылығында Түркменстаныден еш сапарының дуамында юрдың ғорылмық министерлігінің ел басшылары өлен кечерен дуушықты маслақат еденлігіне Орсетің РИА агентлігі 1 ноябрьде хабар берді. Шол гепләшікілерін Дикмәдикләре мәлим ителмәде. Соңгы елның дәвамында Орсетның хәрби ва хопсылык рәсмиләренең энче мәсе Түркменстана рәсми дәрәҗәдә игълан ителгән ва ителмәдек сапарларны амал асырдылар. Орсет Мәркәзи Азияда экстремизм хопының гүшләнгәнлегенә идеяр ва Түркменстанның Талибан ва Ислам дәүләте яле топорлары каршы төвешен Уганстан белән серхедене үз башта корымагы укыпсызлыгын белләр. Түркменстанның Уганстан белән 700 километрдан гоурак умумы серхеде бар. Кыргызстанның өңкү баш прокуроры ва оппозицион сиясатчы Айда Салаанованың эркек тууны Бишкектеги үйүндө өлү тапылды. Ички иштер министрлигинин 6 ноябрда айтмагына көрө 102 никаплы энчеме адам кийже 42 жаштагы Улан Салаанованын үйүнө барып аны атып өлтүрүптүр. Министрлик Салаанованын жаны каст эдилмегинин саясий себептерин арадан айырды ва дергенин башланганлыгын айтты. Бу хадисе Бишкегин суудунун Айда Салаанованы өзүпөсүнөн кыянычылыкты пайдаланмакты күнөлү тапып, аны 5 жыл түрмө тутсаклоону hukum etmeginden bir ay geçen soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz bizge.